vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U Severnoj Mitrovici od jutro zatvoreni ugostiteljski i prodajni objekti. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj u Parizu razgovara o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Izbori u Albaniji protekli bez incidenata uz izlaznost 121% birača. Razgovori o budućim nosiocima vodeće funkcije u Evropskoj uniji danas će biti nastavljeni u Briselu. Preminuo bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović. U Srbiji danas i do 37 stepeni, sutra i za stepen toplije. U naredni pola sata za Radio Slobodna Evropa govorit će dobitnik Nobelove nagrade turski pisac Orhan Pamuk, između ostalog i o nedavnom trijumfu anti-erdoganovskih snaga na izborima u Istanbulu.
Sretan sam zbog rezultata izbora u Istanbulu jer su oni dokazali da možemo imati sekularizam u Turskoj kao rezultat izbora.
Također pokušat ćemo da utvrdimo kroz diskusiju u posljednjem izdanju Mosta Omera Karabega zbog čega su odnosi Crne Gore i Srbije danas na tako niskom nivou, govore Filip David i Andrej Nikolaidis.
Suština je u tome da se stavlja pod pitanje nezavisno Crne Gore i postoji ta stalna pritajena nada da će na kraju ta nezavisnost na neki način da se ukine i da će se opet Crna Gora vratiti pod okrilje Srbije.
Ja se bojim da je politika Aleksandra Vučića i prema Makedoniji i prema Kosovu i prema Crnoj Gori i prema Bosni i Hercegovini zapravo politika zamrznutog konflikta.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 1. juli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pekare, prodavnice, ugostiteljski objekti, apoteke, kafići, benzinske pumpe, sve zatvoreno ovog jutra u Severnoj Mitrovici. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Amra Zainelije. Amra, kakva je atmosfera u gradu?
Pa upravo mi može, kao što si je rekao, rekao bi radi da je atmosfera mrtva, da kafići ne rade, obično građani su rekli da ranije pre nego što odu na posao sednu popiju kafu, ali svi su kafići danas zatvoreni iz znaka solidarnosti, kao i apoteke, benzinske pumpe, ne rade ni taksisti. Radoš Petrović, predstavnik udruženja privrednika sa severa Kosova, je izjavio za naš program da su radnje zatvorene zbog taksi i nemogućnosti privrednika sa severa Kosova da se bave svojom delatnošću. On je rekao da se nestašica na severu oseća posljednjih 7 mjeseci, dok je danas došlo do totalnog kolapsa da sve radnje su zatvoreni i one koje se bave prehranom, a u znak solidarnosti i ostale radnje. Po njemu izlazak iz ovakve situacije je ukidanje taksi i vraćanje normalnoj trgovini i ne zna koliko dugo će radnje biti zatvorene, dodaje da sve zavisi od situacije na terenu. Mi smo cijelo jutro proveli u Severnoj Mitrovici, sada smo došli do Bošnjačke Mahale u crnom delu grada koja se nalazi neki 300 metara od centra Severne Mitrovice. Ovdje međutim radnje uredno rade. Trgovci s kojima smo razgovarali kažu da i sa severa dolaze ljudi ovdje da trguju, ali u nešto manjem broju zbog prisutnosti straha kod njih.
U svakom slučaju, oni kojima bi eventualno danas nešto trebalo žive u Severnoj Mitrovici, slobodno se mogu kretati između jednog i drugog dela grada.
Slobodno mogu, iako kod pojedinog broja građana postoji bojazan da to uradi. Jedna sagovornica nam je rekla da se plaši da dođe do Bošnjačke Mahale da trguje, zato što je čulo da se otimaju i kese, međutim to je nepotvrđena informacija.
Bila je to Amra Zainelije koja se javila iz Severne Mitrovice. Hvala ti, Amra. Mi nastavljamo sa vestima. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj oputovao je sinoć u Pariz gdje će sa visokim francuskim zvaničnicima razgovarati o procesu liberalizacije viza za Kosovo. U Parizu će imati sastanke samo na ovu temu, da je Kosovo spremno i da je odradilo svoj posao na liberalizaciji viza, rekao je Haradinaj govoreći u skupštini njegove stranke Alijanse za budućnost Kosova. Podsjetimo, regionalni samit država Zapadnog Balkana trebalo je da bude održan sutra u glavnom gradu Francuske, ali je otkazan zbog izostanka napretka u dijalogu Kosova i Srbije. Jučerašnji lokalni izbori u Albaniji protekli su bez incidenata uz malu izlaznost birača, budući da je glasanje bojkotovala glavna opoziciona stranka i da ih je predsjednik Albanije Iljir Meta prethodno poništio. Prema podacima Centralne izborne komisije, na izborima je glasalo 21,6% birača. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da zemlje Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu ako ispune sve uslove za članstvo u Evropskoj uniji, ali i da u regionu postoji još dosta tenzija koje treba da budu prevaziđene. U poruci uoči samita Zapadnog Balkana, koji će u okviru berlinskog procesa biti održan 4. i 5. jula u poljskom gradu Poznanju, ona je kazala da rešenje dugogodišnjeg spora Atine i Skoplja o imenu Severne Makedonije predstavlja pozitivan primjer koji treba da, citat, podstakne rešavanje problema u Bosni i Hercegovini između Srbije i Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razgovori evropskih lidera o budućim nosiocima najviših funkcija u Evropskoj uniji nastavljaju se danas ukoliko bude bilo potrebno, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Samit je zakazan pošto lideri Unije nisu 20. juna uspeli da se dogovore o budućim predsjednicima Evropske komisije, Evropskog saveta, Evropskog parlamenta i Evropske centralne banke, kao i o novoj visokoj predstavnici za spoljnu politiku i bezbednost. Pred početak ove emisije razgovarao sam sa dopisnicom Radija Slobodne Evrope iz Brisela, Đeračinom Tuhinom.
Nisu u pitanju očekivanja koliko je pitanje potrebe i neophodnosti da se postigne dogovor, jer nemojmo zaboraviti da je sutra mora da zaseda prvi dan nove strukture Evropskog parlamenta, kad bi trebalo da se izglasa i novi predsjednik ove institucije. Glasanje je odloženo za sredu, za svaki slučaj, u nadi da će se postići sporazum među liderima zemalja članica oko imenovanja glavnih čelnika svih ovdašnjih institucija. Ako nema dogovora, onda bi, na primjer, Evropski parlament bio slobodan da izabere koga hoće i onda jedna od ključnih pozicija bi ispala iz takozvane političke kombinatorike i ove političke trgovine koja se dešava među zemljama članicama. Radi se o veoma napetom samitu. Još samo sad vremena treba da ovaj samit pređe svaki mogući rekord, pošto je 2015. godine posljednji put održan samit u toku cele noći, ali je završen sutradan u 10 ujutro. Ovaj samit će najverovatnije postići novi rekord što se tiče dužine, a dogovor nije ni na vidiku, barem se tako čini u ovim jutarnjim satima.
Kako bismo opisali atmosferu u Briselu po pitanju formiranja novog tima koji će upravljati Evropskom unijom? Da li kao neizvesnost ili kao strepnju?
Više se radi o nekoj vrsti napetosti i očigledno se radi o direktnom sukobu na relaciji Pariz i Berlin. Nemojmo zaboraviti da je došlo do velikih promjena unutar evropskih institucija od kad je na čelu Francuske države došao Emmanuel Macron, za kojeg se tvrdi da pokušava da vrati onu francusku čast i francusku ponos i da bude glavni zagovarač svih evropskih vrednosti u evropskim institucijama. I tu se lome koplja, budući da se sve radi u tom sukobljavanju između Angele Merkel i Emmanuela Macrona, jedna i druga strana ruše svaki mogući kompromisni dogovor. Tu je uvek prilika da na videlo izađu nova lica, imena koji, na primjer, nisu pali na pamet ni jednom političkom lideru do pre par dana. Zato se ispekuliše oko imena istočnjaka, oko imena hrvatskog premijera, na primjer, kao potencijalnog predsjednika, jer bi predstavnici, eto da se tako izrazim, manje važnih država unutar Evropske unije bili neki zdravi kompromis na relaciji između Francuske i Njemačke.
To je javila Đeračina Tuhina iz Brisela. Sam francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je sinoć da veruje u dogovor. Ja sam optimista i verujem da ćemo naći dogovor. Došao sam na ovaj summit sa pozitivnim osjećajem. Kao što sam od početka govorio, neću gurati ovog ili onog kandidata. Nikada me niste čuli da nekoga podržavam. Mogu reći da jesam protiv nekih, zato što ne ispunjavaju kriterijume koje smatram potrebnim za određenu poziciju. Ali mislim da nam je potreban duh kompromisa. Iznad svega, sve ambicije koje vidim su za Evropu.
De kompromis i puis surtout d'ambition pour l'Europe.
Finska od danas preuzima predsjedavanje Evropskom unijom od Rumunije. Finska će od 1. jula do 31. decembra predsjedavati formalnim sastancima Saveta u Briselu i Luksemburgu i neformalnim sastancima ministara u Finskoj, a na kraju godine će tu poziciju prepustiti Hrvatskoj. Španska humanitarna grupa saopštila je da je njen spasilački brod uočio 40 teško dehidriranih migranata koje sada do malog italijanskog ostrva Lampedusa prati obalska straža Italije. Portparolka grupe Proaktiva Open Arms Laura Launsu rekla je za Associated Press da su u migranskom brodiću koji je pre 3 dana pošao iz Libije bile i 3 trudnice i 4 dece. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana. Istorijski ulazak američkog predsjednika Donalda Trumpa na teritoriju Severne Koreje i sastanak sa vođom Kim Jong-unom doveo je do obnove pregovora o nuklearnom programu Pjongjanga, ali se postavlja pitanje koliki su stvarni dometi posljednjeg neočekivanog Trumpovog poteza, osim prilike za privlačenje pažnje, pišu svjetski mediji. Trump je napravio 20 koraka na teritoriji Severne Koreje, ušavši tako u istoriju kao prvi aktualni predsjednik SAD-a koji je zakoračio u tu državu, piše CNN. Susret označava važan trenutak u istoriji Amerike i Severne Koreje, ali šta to znači mimo iskazanog prijateljstva za sada nije jasno, podlači ova kuća i dodaje da ne deluje da je na 50. minutu sastanka bilo novih obavezivanja osim dogovora da se obnove razgovori 4 mjeseca posle propalog samita dva lidera u Vijetnamu. Naizgled spontani događaj, ocenjuje CNN, podigao je na novi nivo Trumpov showmanski instinkt i shvatanje diplomatije kao provere međuljudskih veština. Trumpov sastanak sa Kimom bio je klasična trumpovska pozorišna režija, diplomatska produkcija koja počela iznenadnim tweetom rano ujutro na sastanku G20, koji je doveo do sastanka kakav se obično mjesecima priprema, ocjenjuje BBC. Mada nema naznaka da su dve strane bitno promijenile svoje pozicije, bezbednosni stručnjaci ocjenjuju da su smanjene šanse da se Pjongjang vrati provokacijama, piše Wall Street Journal. Dve strane su duboko podijeljene oko toga kako i kada bi Pjongjang trebalo da se odrekne nuklearnog arsenala, što je, kako navodi list, bilo upadljivo kada su pregovori naglo prekinuti u februaru na samitu u Vijetnamu. Pjongjang želi da proces ide postepeno i da Sjedinjene Države počnu da uklanjaju neke ekonomske kazne, dok Washington želi veliku pogodbu u kojoj bi Severna Koreja pristala na konkretne mere preublažavanja sankcija. U Hanoju je Severna Koreja ponudila da zatvori neke delove kompleksa u Yongbyonu, svom glavnom nuklearnom postrojenju koje proizvodi plutonijum i visoko obogaćeni uranijum, a zauzvrat je Kim tražio ukidanje nedavnih sankcija koje blokiraju većinu njegove međunarodne trgovine i strogo ograničavaju uvoz nafte. Iako je sastanak doneo opipljive rezultate, obnovu razgovora radnih grupa posle propasti na februarskom samitu u Hanoju, nema spora da su Trumpovi motivi za sazivanje sastanka pre svega izborni, piše Guardian. Činjenica da je sastanak sa Kimom bio više od prilike za slikanje sugeriše da je Trump svestan da samo slikanje neće doprinuti njegovom imidžu umešnog pregovarača koji postiže dogovore kada dođu predsjednički izbori u novembru 2020. Ocjenjuje Guardian i dodaje da je zato moralo da se popravi šteta iz Hanoja. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org. Policija u Hong Kongu upotrebila je penreke i suzavac da bi rastrala demonstrante da zauzmu delove grada oči godišnjice predajete bivše britanske kolonije Kini, javila je jutros agencija France Press. Demonstranti su planirali da pokušaju da poremete godišnju ceremoniju podizanja zastave koje su jutros prisustvovali i visoki zvaničnici kako Hong Konga, tako i Kine. Kako navode agencije, u obračunu policije za demonstrantima ima povređenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici od jutro zatvoreni prodajni ugostiteljski objekti. Ramuš Haradinaj u Parizu razgovara o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Izbori u Albaniji protekli bez incidenata, izlaznost 21%. Razgovori o budućim nosiocima vodećih funkcija u Europskoj uniji danas se nastavljaju u Briselu. Preminuo je Momir Bulatović. U Srbiji danas i do 37 stepeni. A u drugoj polovini emisije povodom odlaska Borke Pavićević, dramatuškinje i direktorke Centra za kulturnu dekontaminaciju, reprizirat ćemo razgovor od pre 4 godine te njena razmišljanja o drugoj Srbiji.
Ja sam duboko sada uverena da se tu neki ljudi na takav način se odnosi zajednica prema njima, stalno preispitujući drugu Srbiju, da su to zapravo svedoci. I da je dobro da više tih svedoka nema da bi se nešto moglo promeniti. A nažalost postoje neki ljudi koji pamte. Pitanje jedne analize i kritičkog stava, naravno u odnosu na drugu Srbiju, ali pitanje jedne ozbiljne analize, pogotovo prema onima kojih više nema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Momir Bulatović, bivši predsjednik Crne Gore i predsjednik Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije, preminuo je u 63. godini. Bulatović je predsjednik Crne Gore postao na prvim višestranačkim izborima 1990. posle 8 godina na čelu Republike i sukoba u vrhu Demokratske partije socijalista, čiji je predsjednik bio od osnivanja. Bulatović gubi na predsjedničkim izborima od svog dotadašnjeg saradnika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Đukanović je danas na čelu Crne Gore, kao i svih proteklih godina. Bulatović se do 2000. nije odrekao Slobodana Miloševića. Nakon petooktobarskih promjena živeo je u Beogradu. Poziv za sastanak predsjednika Crne Gore i Srbije Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića trajno je otvoren, saopšteno je sinoć iz Đukanovićevog kabineta. Vučić je ranije rekao da je, citat, uprkos crnogorskoj kampanji protiv Srbije, srpskog naroda i njega lično, spreman da u Beograd ugosti Đukanovića kako bi razgovarali umjesto da se stvaraju problemi i tenzije, kraj citata. Najtačnije bi se moglo reći da je poziv obe strane permanentno otvoren, uzvratio saopštenju predsjednik Crne Gore. On je naveo da će zajedno proceniti kada je optimalni trenutak za njegovu posetu Beogradu ili Vučićevu Podgorici. Podsjetimo, zvanične posete na vrhu Crne Gore i Srbije nisu se dogodile od izbora Vučića za predsjednika Srbije 2017. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto su danas odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižoj tački od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici su bili dva književnika, Filip David iz Beograda i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja, voditelj Omer Karabek.
Opasne retorike pre ili kasnije narastaju i pretvaraju se u stvarno oružje, u metke na terenu. Neki ludak, idiot ili nacionalno osvećen pod znacima navoda pripadnik jednog ili drugog naroda može da izvrši neki stravičan zločin i eto vam sukoba, eto jedne varnice koje može da zapali čitav region i da se umešaju čak i velike sile iza zapada i sa istoka. Zato je ovo vrlo opasno područje gde se takvim retorikama ne sme igrati. A mi smo ovdje svakodnevno, apsolutno, više to ne možete slušati, sa svih strana preko tabloida i elektronskih medija zatrpani masom rečenica u kojima nema ništa osim čiste mržnje i poziva na neku vrstu osvete za sve ono što smo izgubili.
Gospodine Nikolaidis, evo da i vas upitam, da li Crnu Goru i Srbiju u ovom trenutku najviše razdvaja činjenica što je Crna Gora ušla u NATO pakt?
Da, naravno, NATO pakt jeste ozbiljna granica između te dvije države, a još više ih odvaja ono kamo su jedna i druga država naumile stići, jer je Crna Gora zaista naumila stići u Evropsku uniju, a Srbija je, ja jednostavno ne mogu vjerovati da je to tako naumila u nekakvu Euroaziju. U Srbiji živi mnogo mojih prijatelja i mnogo meni iznimno dragih ljudi. I meni je zaista žao zbog njih, jer znate šta, život prolazi. Život prolazi u jednoj užasnoj, iracionalnoj politici 90. 91. 92. U Srbiji se čekalo da nekako prevagnu Rusi i pomognu. Pa se to isto čekalo i 97. Pa se to isto čekalo i 99. Pa se to da Zapad propadne, kako je predvidio Spengler, a Rusi nekako pomognu, čeka i dan danas. Nažalost, na sceni je ista dominantna, iracionalna politika koja zaista unesrećuje mnoge divne i iznimno vrijedne ljude u Srbiji. Meni je zaista tužno to gledati. I da vam pravo kažem, ja zaista mislim i nedavno sam pisao za Aldoziru tekst o tome povodom godišnjice crnogorske nezavisnosti. Moja vam je zapravo teza da u Srbiji nije ubijen Zoran Đinđić i da je Srbija nastavila putem kojim je on namjeravao povesti tu zemlju. Vrlo vjerovatno Crna Gora danas ne bi bila nezavisna država, nego bi bila u nekoj vrsti saveza sa Srbijom.
Posljednje izdanje Mosta Omera Karabega potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srećan sam zbog rezultata izbora u Istanbulu, jer su oni dokazali da možemo imati sekularizam u Turskoj kao rezultat izbora, što je veoma bitno, kaže turski Nobelovac pisac Orhan Pamuk u razgovoru za Radio Slobodna Evropa vođen u Sarajevo. U glavni grad Bosne i Hercegovine stigao je svega nekoliko dana nakon što je na ponovljenim lokalnim izborima u Istanbulu pobedio je Ekrem İmamoğlu, kandidat Sekularne republikanske narodne stranke. Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske, dobio je time političku konkurenciju koja se otvoreno govori kao snazi koje bi jedno mogla i preuzeti vlast u zemlji. Jovana Georgijevski je razgovarala sa Orhanom Pamukom.
Sretan sam zbog rezultata izbora u Istanbulu, jer su oni dokazali da možemo imati sekularizam u Turskoj kao rezultat izbora, što je veoma važno. Do sada smo imali sekularizam koji se zasnivao na vojnoj sili i pesnici države. Ovi izbori su dokaz da su građani Turske sekularniji od države. Ovo nije samo politička pobjeda. Ono što je važnije jeste da nacija uči da moramo braniti sekularizam. I videvši ih kako glasuju za ovo, ne mogu vam reći koliko sam sretan. Narod je izabrao socijaldemokratu za predstavnika, ali isto tako verujem da su ljudi u Istanbulu trenutno previše optimistični, a isto tako naivni. Izjava Imamoglua da su ovi izbori popravili demokratiju jeste dobar slogan, ali mislim da velika borba tek predstoji. U Turskoj ima mnogo nepravde, pravni sistem nije baš efikasan, imamo korupciju. Vlast povlači veoma loše poteze kao što je slanje ljudi u zatvore, ali oni takvi i dalje dobijaju 44% glasova. Zbog toga nisam baš optimističan. Mislim da je Turska danas kulturološki bliža zapadu, ali kada se radi o politici, svaki dan, svake godine, svaki mjesec, mi se klackamo od prozapadnog do antizapadnog. Idemo malo levo, pa onda malo desno. Također, Turska ima problema sa NATO-om, sa Evropskom unijom. To jeste problem na relaciji istok-zapad, ali to je čisto politički problem.
Daily political issue. Mnogi vas percipiraju kao političkog pisca. Da li vam je ikada bila namera da budete tako shvaćeni? Create such an impression?
At the beginning, no actually.
Zapravo ne. Generacija turskih pisaca pre mene je bila vrlo politički angažovana. Pisci tada nisu vrednovani po tome kako pišu, nego koliko su im radikalni slogani. Teme su bile veoma ograničene. Čak možemo reći da je roman bio čisto politički žanr. Ja sam sve to kritikovao i mislio sam da ne treba da budem kao oni. Međutim, 15 godina kasnije postao sam poznati turski pisac i novinari su počeli da mi postavljaju politička pitanja. Sa pravom, rekao bih. Kada je moj prijatelj Jašar Kemal upao u nevolju, rekli su mi, ti si međunarodno poznat, zašto se ne zalažeš za Jašara Kemala? Tako da sam se založio za njega. Stvar je u tome što kada postanete međunarodno prepoznat pisac, dobijete breme odgovornosti, o kojem je pisao Emil Zola. Ja verujem u odgovornost pisaca, ali radim to na svoj način. Učestvovao sam u politici, komentarisao dešavanja. Ti komentari su također odražavali moje ideje, političke ideje. I to je uvek bilo nešto što bi mi zadavalo probleme u životu. Uvek su to bili neki tekstovi ili intervjui, a nikad ništa što sam napisao u svojoj knjizi. Ja svoje knjige nisam koristio da kažem šta mislim o politici. Ja nastojim sagledati situaciju iz ugla humaniste, a te situacije ponekad imaju elemente politike. To je sve.
Your novels have a specific melancholy. Vaše pisanje odlikuje prepoznatljiv melanholični ton, što naročito važi za roman Istanbul, uspomeni grad. To je prepoznao i Komitet za dodelu Nobelove nagrade. Šta je korijen melanholije o kojoj pišete?
My book Istanbul does two things.
Moja knjiga Istanbul, uspomene i grad, ima dve glavne linije. Jedna prati moj život do 23. godine, kada sam odlučio da ne postanem slikar, nego pisac. Druga je moj pokušaj da razumem kakve osjećaje Istanbul izaziva kod ljudi. To je neka vrsta paralele mojoj biografiji. Od svoje 15. pa sve do 22. 23. godine imao sam običaj da lutam ulicama Istanbula i pravim crno-bele fotografije. Onda bih kod kuće slikao na osnovu tih fotografija. Šta je smisao pejzaža? Da izazove osjećaje. Ne moje slike, one su amaterske, ali sve slike ranih francuskih i turskih impresionista izazivaju jedan poseban osjećaj. To je ono isto što sam ja proživljavao fotografišući kada sam imao 16-17 godina. To je neka vrsta melanholije, ne lične. To je jedan kolektivni osjećaj koji je vremenom prerastao u filozofiju života. To je filozofija odustajanja. Ne zahtevate mnogo od života i ne verujete u uspeh. To je melanholični turski mladić iz 16. ili 17. veka koji govori svojoj majci. Oh, ta devojka me ne voli, ta devojka me nikada neće želeti. On iz te priče ne izlazi kao pobednik, ne osvaja devojku.
Nakon što ste neko vrijeme živjeli u Sjedinjenim Američkim Državama, sad ste se ponovo vratili u Istanbul, živite u zgradi u kojoj ste odrasli. Zašto vam je bilo važno da se vratite back?
Iako predajem na Američkom univerzitetu, smisao života za mene, hvala Bogu, nije da dobijem zelenu kartu. Više volim Istanbul nego New York. Istanbul je grad u kojem sam odrastao, gdje ljudi govore moj jezik. Zašto bih otišao u Ameriku i počeo pisati na engleskom, ako mogu živjeti u Turskoj i pisati na maternjem jeziku?
Intervju Jovana Georgijevski sa Orhanom Pamukom u cjelini potražite na internet stranici slobodnaevropa.org. Napustila nas je Borka Pavićević, dramaturškinja i direktorka regionalno poznatog Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju. Pre 4 godine, kada je centar obeležavao 20. godinu svog istrajnog propagiranja regionalne i globalne kulture, pomirenja i antinacionalizma, intelekta i humanosti, u intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa Branki Mihajlović je ispričala.
Da li je u ovoj zemlji objavljeno da je rat završen? Da li u ovoj zemlji je uopšte bilo rata? Da li je neko zvanično rekao, rat je završen, sada je mir?
Da se sad vratimo malo na istoriju ovaj samog centra. On je nastao iz Beogradskog kruga
intelektualaca,
na tragu te takozvane druge Srbije, koja je tada bila stigmatizovana i koja je bila jedna mala enklava u Miloševićevoj Srbiji tih godina, početkom 90-ih.
To nije bila mala grupa. To je bila strahovito efikasna grupa po onome što je ostavila iza sebe. Mislim, nešto da li je malo ili veliko, zavisi od toga šta je učinjeno u Beogradu. Ljudi imaju različite poglede na socijalizam, liberalizam, komunizam, kapitalizam. To je bilo mesto, ali je nešto bitno u svemu tome drugo. Da je to pitanje društvenosti i da je to pitanje rasprave. Da se o tome razgovara, o pogledima na svet, da se oni konfrontiraju, tako se stvara demokratija, ja ne znam kako drugačije. Međutim, ima nešto drugo bitno. Ja sam duboko sada uverena da se tu neki ljudi, na takav način se odnosi zajednica prema njima, stalno preispitujući drugu Srbiju, da su to zapravo svedoci. I da je dobro da više tih svedoka nema, da bi se nešto moglo promeniti. Da bi se dobio legitimitet promene. A nažalost postoje neki ljudi koji pamte. Pa vidim taj problem i fenomen kao tako. Mnogo radi protiv toga prema čemu je pitanje jedne analize i kritičkog stava, naravno u odnosu na drugu Srbiju, ali pitanje jedne ozbiljne analize. Pogotovo prema onima kojih više nema.
Mene interesuje jedan segment toga, a to je kosovski intelektualci i kulturnjaci, ljudi sa Kosova. Da li je njih bilo teško dovesti u Beogradu u centar i kad se to dogodilo i kako se to dogodilo?
Ja se sećam nekoliko stvari. Velika i napada na Gorana Svilanovića, onda kada je 2003. kod nas je bio skup levo i desno, istok i zapad. I tad je bio naš gost Adem Demaći.
2003.
Tako je. I onda se sjećam što u jednom času Goran bio rekao, pa dobro, zašto ja sad ovo da vodim, on bio ministar spoljnih poslova, kad je tu Adem Demaći, pa evo, možemo se zameniti, ali u toj ulozi, ja mislim da sam pre neki dan našla gomilu nekog press clippinga koji je toliko pljuvački prema tome bio. Davno smo mi zaključili to što se danas zove briselski sporazum. Ja se sećam dana u kome u vreme bombardovanja procurila vest da je Veton Suroj, Škenzer Maljići i ovdje su svi egzekutirani. A bio je zapravo to ministar prosvete Fehmi Agani. Ja se sećam toga u centru. Mislim, bila Mira Miločinović, Lula Mikil, onaj sobi, onaj kući, kad smo to čuli.
Dakle, vidim da ti je teško i dan danas kad pričaš o tim danima kada su tvoji prijatelji, ne?
Pa
vidim
ne,
da je...
Pa naravno. I to je to kad je te ljudima teško, mislim. Meni je sve vreme, recimo, u Bosna bila, šta znam, moja drugarica Suada Kapić u Sarajevu. To je u stvari to je priča o prijateljstvu.
Bila je to Borka Pavićević. Još jednu najvažnije vesti. U Severnoj Mitrovici je od jutra zatvoreni prodani i ugostiteljski objekti. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je u Parizu razgovarao o viznoj liberalizaciji. Izbori u Albaniji protekli bez incidenata uz izlaznost 121% birača. Razgovori o budućim nosiocima vodećih funkcija u Europskoj uniji danas će biti nastavljeni u Briselu. Preminuo bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović. U Beogradu trenutno 27 stepeni, danas očekujte maksimalni 37, a sutra i 38. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 1. juli. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.